pročitati, da ćemo reći Božiju. Znači, Otkrivenje, treća glava, pismo Laodikejskoj crkvi, znači to su zadnji stihovi, 21. i 22. stih. Znači, treća glava Otkrivenja, 21-22. Kaže apostol Jovan: Pobedniku će dati da sedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim ocem na njegov presto. Ko ima uši, neka sluša šta duh govori crkvama.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Kriste, ovo su tvoje reči. Nebo i zemlja će proći, ali ove reči neće nikad. Bože, nebeski zavesa će se spustiti, Otče, i ovo vreme će se završiti. I ovo vreme Laodikejskog crkvenog doba će proći, ali tvoja reč će ostati. I kada ne bude ovih gradova i ovih kontinenta, i kada ne bude ovoga poretka ovde na zemlji, ova ista reč će stajati i biti ista kao što i ovoga jutra. Tako, Oče nebeski, mi smo se ovdje skupili da damo poštovanje i da damo čast reči Božije. Tako, Oče nebeski, neka tvoja reč bude blagoslovena ovoga jutra, Oče. Neka ispravi sve ono u našim srcima što treba da bude ispravljeno, Oče, zato što je tvoj prorok rekao da je crkva mesto korekcije. Neka sve ono što treba da bude ispravljeno u našim srcima, u našim mislima, bude ispravljeno, Oče, i neka ta vera koja pobeđuje svet bude zarovana i bude podignuta i izgrađena u našim dušama. Po obećanju Božijem za ovaj čas mi te molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Kad govorimo o tim stvarima reči Božije, znači, Božje obećanje za ovo vreme i za ovaj čas. Imate dve stvari koje su vrlo jasno i precizno nama obećane. A to je da će naše telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka. To je obećanje koje imamo. I da će pre nego što se to desi, vera koja je jednom bila data apostolskim očevima biti vraćena u našo srce. Tako da mi živimo u jedno vreme obnovljenja. Pre nego što se desi samo uznesenje i sama promena tela, mi također imamo obećanje da vera koja je jednom dana svetima, koja je bila dana na dan Pentakost, kada je sveti duh bio izliven u gornjoj sobi, da će ta ista vrsta vere koja je učinila da dela apostolska budu napisana, biti ponovo obnovljena u srcima
vere.
Tako da ne postoji, to je obećanje. Znači, i to je Božji posao. I kada Bog nešto obeća, on radi na to.
Amen.
I Bog stoji iza svake svoje reči, stoji iza svakog svoga obećanja, tako da to nije posao ljudi, nego je posao Boga. Ista stvar je, on je dao obećanje, i to je dao pred 2400 godina, da će poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i pre nego što dođe strašni dan Gospodnji. I on je ispunio ta dva svoje obećanja. Pre velikog dana, prvog dolaska Isusa Hrista, on je postao Jovana Krstitelja. Pre strašnog dana, dana suda i velikog nevolje, je postao brata Vilijema Braka. On je ispunio svoje obećanje da će poslati, i svaki put kada on da obećanje, on stoji iza toga. I nije važno koliko vremena će on uzeti da to uradi, i nije važno koliko će stvari morati da budu promenjene da bi se to desilo, i nije važno ko će biti podignut da ispuni to obećanje. Kada je Bog nešto obećao, to se mora desiti. Bog radi na svome obećanju. I tako Bog je poslao proroka i on je čak i nagovestio kakav će biti prorok i kakva će biti proroška služba. On je došao kod Abrahama i Sare u ranim danima svjetske istorije, pokazao je mesijanski znak, otkrio je tajne Sarinog srca. I kada je došao prorok na kraju vremena, on je uradio tačno ono što je bilo obećano za ovaj čas. I Bog uvek stoji iza obećanja časa. Ali budite sigurni u jednu stvar, znači naše obećanje za vas lično je dvostruko, da ćete biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka.
Amen.
I da ćete dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno, ali da bi se to moglo desiti, vera koja je data apostolima, koja je bila u Petru, koja je bila u Pavlu, koja je bila u Jovanu, vera koja je bila u Stefanu, vera koja je bila u ljudima kada su živjeli dela apostolska, će biti ponovo vraćena u našo srce. I zato brat Rahav je propovedao na temu obnavljanje nevestinog drveta. I rekao je da će nam Bog nadoknaditi sve ono što nam je Satana uzeo, i Antihristov duh uzeo kroz vekove i kroz vremena. I tako on je govorio o tome kako je Antihristov duh išao u raznim fazama kroz crkvu, kako je uništavao bratsku ljubav, kako je uništavao poverenje vernika jednih u druge, kako je ulazio u crkvu, onda im je uzeo ime Gospoda Isusa Hrista i dao titule umjesto imena. I onda je rekao, ali na kraju vremena, u ove zadnje dane, Bog će obnoviti ponovo nevestino drvo. Vera koja je jednom bila u ljudima, ponovo će biti vraćena nazad.
Amen.
I sada to je tačno ono što Bog želi. On želi čovjeka koji će mu vjerovati na način na koji mu je Stefan vjerovao. Želi čovjeka koji će mu vjerovati na način na koji je Petar vjerovao. Želi čovjeka koji će mu vjerovati na način na koji je Pavle vjerovao. Želi da ta vrsta vere i ta vrsta života bude ponovo u ljudima uprkos svemu. I kao što smo prošli put govorili na službi, Satana je uspostavio svoje edenski vrt, vrijeme svoje vladavine u ovom dobu u kojem mi živimo. Tako da je ovo njegov vrhunac. Ovo je ono što je on zamislio kada je preuzeo kraljevstvo od Adama i Eve, kada je počeo da gradi svoju civilizaciju znanja. Ono što je želeo da izgradi, mi vidimo sad. Ovo je njegov vrhunac, to nema ništa bolje da ponudi, niti je ikada imao od ovoga što sada vidi. A na što liči ovaj svet u kome živimo, jako dobro zna. Pa opet Bog je rekao da će usred Sataninog Edena ponovo da vrati veru koja je bila u početku. I sada ono tačno ono što se desilo u početku. Bog je dao savršeni Eden i stavio je Adama koji je bio njegov sin i stavio je Evu koja je bila njegova nevesta i oni su verovali Bogu i oni su trebali da veruju samo jednu prostu rečenicu. Nemojte jesti sa ovoga drveta jer onoga dana kada budete jeli toga dana ćete umreti. Sve oko njih je bilo savršeno, sve oko njih je bilo idealno, nikakvih drugih problema nisu imali u životu, nisu morali da rade, nisu morali da misle o svome zdravlju, nisu morali da misle o svome starenju, nisu morali da misle ni o čemu. Imali su veru, imali su Boga, imali su savršenstvo, imali su vlast na cijelom zemlji. I usred toga došao je Satana i to im je oduzeo. I onda Bog kaže, ali ja ću vrstu vere koja neće pasti. Ja ću dati ljudima na kraju vremena veru koja će pobediti usred Sataninog Edena. Oni su izgubili bitku Adam i Eva u Božijem Edenu. Ali nevesta zadnjega vremena će se boriti i pobediti i neće biti savladana usred Sataninog Edena. I znate, privilegija je biti u proroštvu ovoga časa zato što ljudi koji pobeđuju u ovome času su jedina grupa ljudi koja neće biti savladana.
Amen.
To je neverovatno, ali Bog je predodredio da tako bude. Nevesta zadnjega vremena je po proroštvu, ne po našim utiscima, našim osjećajima, nego po proroštvu reči za ovaj čas, jedina grupa ljudi koja je ikada bila na zemlji, koja neće biti oborena, zato što je Bog imao Adamovu nevestu, ona je oborena kroz neverovanje u reč. I on je imao Izrael je pao kada se venčao sa paganizmom. On je imao Hristovu nevestu rođenu na dan Pentekus koja se venčala sa Satanom na Nikejskom koncilu. On je imao neveste koje su padale kroz celu istoriju i na kraju vremena on će imati nevestu Isusa Hrista ponovo vraćenu u njeno originalno stanje koja će istina biti iskušavana, ali koja neće biti slomljena i neće biti pobjeda.
Amen, amen.
Tako ova nevesta zadnjega vremena ona neće, po proroštvima reči Božije koja ne mogu izneveriti, mi ćemo istrajati. Mi nećemo imati nikakav Nikejski koncil na kome ćemo se venčati sa državom, mi nećemo imati nikakvu novu lažnu doktrinu koju ćemo, sa kojom ćemo se venčati, mi nećemo uspostaviti nikakav sistem organizovane religije na ovome svetu, mi ćemo imati veru koja je jednom zauvek dana svetima i mi ćemo pobediti usred Sataninog Edena. I zato Red Božija daje obećanje pobedniku, čovjeku koji pobedi pojedincu, pobedniku ću dati sedi sa mnom na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očoj prestolu. I mi smo prolazili kroz to kako je Isus nadvladao, kako je savladao i mi zatebra vraha mi propovedao i tu propoved kako mogu da nadvladam, da pobedim, kako mogu da budem pobednik i govorio je da je on pobedio koristeći reči Božju. Uvek i samo reč Božju. Znači, to je nešto što je jedino potrebno i to je u stvari sve što nam je potrebno da bi mi živeli hrišćanski život. Eva je propustila da pobedi zato što je propustila da koristi reč Božju. I kada gledate kako se to desilo u Edenskom vrtu, to vam je primjer kako Satana deluje kroz celu istoriju, kako deluje i danas, on se nikada neće promeniti. Njegovi trikovi su uvek isti, on neće ništa novo izmisliti osim onoga što je već opisano u Bibliji. Zato što Biblija, posebno u vreme otvaranja pečata, jedna od stvari koju radi potpuno i do kraja, ona razgoličuje Satanu i pokazuje ga u svim njegovim prljavim trikovima onakvim kakav on jest. I zato ova poruka koju je prorok propovedao njega potpuno dovodi na čistinu. Mi potpuno vidimo način na koji on deluje i zato što vidimo kako radi, mi znamo da, kako možemo da pobedimo. I zato brat Rahan kada je propovedao demonologijom kaže vi morate znati svoga neprijatelja i njegove taktike. I on kada je prišao Evi, on je nju zavodio citirajući reč Božju na lažan i pogrešan način i ono gdje ona propustila, što je bitna poenta i bitna stvar, ona je trebala jedino da uradi, sve što je ikada trebala da uradi, jeste da citira reč Božju koja je čula. Znači, Eva nikada nije trebala da polemiše sa đavolom. Eva nikada nije trebala da ulazi u bilo kakvu polemiku sa zmijom, ona je trebala jedino da uradi jednu jednostavnu stvar, da citira reč koju je čula. Nama je rečeno da ne jedemo sa ovoga drveta, jer ako ja budem jela sa tog drveta, ja ću umreti, zato što je Bog tako rekao. Sada ti možeš da pričaš šta god hoćeš meni, ali ja znam onoga dana kada budem jela sa ovoga drveta, toga dana ja ću umreti. I sada kada je Isus pobedio citirajući reč Božiju, znači velika je stvar citirati reč Božiju, mi slušamo reč Božiju. Mi slušamo reč Božiju na svakoj službi, mi slušamo reč Božiju sa 1100 kaseta, mi slušamo reč Božiju u glasu proroka, ali velika je stvar citirati reč Božiju Satani u licu. I to je tačno način, to Bog očekuje od svih ljudi koji imaju probleme na ovome svijetu. Ako imate bilo kakav problem, ljudi kažu ja ne znam šta da radim, kako da se suočim sa ovim životom, kako da se suočim sa ovim problemom, ja ne znam šta da radim, ali postoji jedna stvar koju možeš uraditi, citiraj reč koju si čuo. Sada Isus je tačno to uradio u svakom svom iskušenju, nije izmišljao toplu vodu. Prav Rahan kaže, Isus Hrist nikada nije koristio ni jedan od svojih darova koje mu je Bog dao, a imao je sve darove. On je koristio i citirao je red Božju koja je bila napisana pre njega i pre njegovog života i ako hoćete pre njegovog rođenja u zemaljskom telu. On je rekao, idi od mene Satano, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Sada govorimo o problemima i život je pun problema. Zapamtite to, život je pun problema, ali mi kao hrišćani želimo rješenje. Mi ovoga jutra želimo rješenje naših problema, ma kakvi oni bi. I uvek ono što Satana pokušava da uradi je da kaže da su naši problemi tako veliki da ne mogu biti rešeni. Ali postoji samo jedna stvar koju mi oklevamo da uradimo. Mi pokušavamo da se savjetujemo sa prijateljima, mi idemo kod pastora da razgovaramo sa njim i to je dobro. Mi idemo kod drugih vernika da razgovaramo sa njim i pričamo o svojim problemima. Mi ne vidimo rešenje, mi se molimo Bogu, ali nismo sigurni da će nam Bog odgovoriti, ali propuštamo da uradimo jednu jednostavnu stvar koju je Isus uradio kada se suočio sa velikim problemima u pustinji. On je jednostavno citirao reč Božju koja je bila napisana pred njega. I to je toliko jednostavno da jednostavnije ne može biti. Ja ću ti pokazao mu je sva carstva ovoga sveta, Isus je bio u velikom problemu. Znate, ljudi kažu, ja imam psihičkih problema, Dragomir. Ja imam psihičkih problema. I sad kao da su otkrili Ameriku. Kao da si sad Kristofor Kolumbo i šta sad. Imao psihičkih problema i to je dijagnoza. Ali pogledajte, Isus je imao tačno te probleme u pustinji. Zato što je đavo ušao u njegovu maštu, u njegovu glavu i dao mu je jednu mentalnu viziju i pokazao mu je sva carstva ovoga sveta. Zar to nije psihički problem? Zar to nije psihički problem? Vi šetate pustinjom i odjednom vidite sva carstva ovoga sveta i vidite Satanu pred vama, da ne bi rekao da je skrenuo sa umom. Ali šta je on uradio? Umjesto da je išao i da je pričao, osjećam se užas, osjećam se košmarno, imam noćne more, imam fantazije, ne znam kako da se izborim sa ovim stvarima u mojoj glavi, ne znam šta da radim, ne znam šta da činim, imate li nekoga dobroga psihijatra da mi savjetujete da idem kod njega? On je jednostavno sve to ostavio iza sebe i jednostavno je rekao jednu jednostavnu rečenicu. Idi od mene, Satano. Jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Jer njemu trebao bilo kakav dar da bi to izgovorio. Jer njemu trebalo bilo kakvo otkrivenje da bi to izgovorio. On je to čitao u Bibliji ceo svoj život. To je bilo rečeno pred njega, to je bilo napisano pred njega. Jedino što je on trebao da uzme jeste da izgovori tu jednostavnu rečenicu. I to je toliko jednostavno da ljudi propuštaju da to vide. Zapamtite, sve stvari koje ljudi ne vide su jednostavne stvari. Sve stvari koje ljudi propuštaju da urade su krajnje jednostavne stvari. Ali zamislite koliko je Isusov problem bio veliki. On je bio psihičke prirode, pazite. Sada kada govorimo o Isusu u 4. glavi Matejevog evanđelja, mi ne govorimo o bilo kakvom fizičkom progonu. Da li je tamo bilo rimskih vojnika da mu oseku glavu? Nije. Da li je bilo tamo neki rimski vojnik da ga bičuje? Nije. Da li je tamo bio neki farisej da ga izluđuje? Nije. Da li je tamo bilo grupa ljudi koja ga je mrzela i koja je htjela da ga ubije? Ni. Ko je tamo u pustinji bio? Bio je on sam. Koga je odveo u tu pustinju? Da li ga je đavo odveo u tu pustinju? Ni to nije đavo radio. Ko je Isusa Hrista odveo u pustinju? Bog. I Sveti Duh ga je odveo u pustinju. Zašto ga je odveo u pustinju? Da bi đavo mogao da ga iskuša. E to je tako, ako je Bog jednoga sina odveo u pustinju da ga đavo iskušava, Bog će svakoga sina odvesti u pustinju i staviti pod iskušenje i očekivati da uradi istu stvar koju je uradio Isus. Ne nešto drugo. Vi ne možete naći zamenu za ovo. Znači, to je toliko jednostavno, to je toliko banalno, to je toliko prosto, ali zato ne možete naći neku zamenu. Jer ništa drugo neće funkcionisati protiv đavola osim reči Božje. Znači, vi ne možete naći psihijatra koji će rešiti problem njegovih noćnih mora. Vi ne možete naći psihijatra koji će rešiti problem ljudskih košmara. Vi ne možete naći psihijatra i ne možete naći čoveka koji će rešiti problem ljudskog raka, čoveka koji je oboljeo. Znači, postoji samo jedno rešenje za te probleme, a to je Gospod Isus Hrist, to je njegova reč. To je njegova reč. To je ono što ti možeš uraditi.
Amen.
Idi od mene, Satano, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanja. Kad imaš problem da se loše osjećaš, izgovori tu reč Božju. Kad imaš bilo kakav problem, nemoj se ustezati da izgovoriš tu reč Satani u lice, jer Bog to očekuje od tebe.
Amen.
I zato Abraham kaže, to je jedini način da se pobedi. Nema drugoga načina, nikada ga nije bilo i nikada ga neće biti. Znači, ako odbijete ovo da uradite, i ako mi možemo se godinama se možemo vraćati na tu temu, razlog zašto se mi moramo puno puta vraćati na ove stvari, jer ljudi masovno odbijaju da to urade. Ja ne znam zašto, ali to je tako. Znači, ljudi će uraditi masu drugih stvari da bi pokušali da pomognu sebi. Uzeli smo primjer Isusa u pustinji, imao je noćne more, da to kažemo. Ja mu je pokazao sva carstva ovoga sveta i to nije bilo nešto što je, to je bila halucinacija. To je bilo nešto što je bila noćna mora, to je bila vizija od đavola. To je bilo nešto što je dolazilo iz pakla i možete zamisliti koliko to optereti um i koliko optereti dušu i koliko optereti sve čoveka. Znači, brav Rakam je rekao, kada čovek ima noćnu moru, on ne da sanja pakao, on je u paklu. On je dodirnuo pakao, on je bio u paklu, on se nalazi u paklu u toj noćnoj mori. I sada pazite, to je ogroman problem. To što je Isus doživeo u pustinji kada mu je Satana pokazao sva carstva ovoga sveta, to je ogroman problem. I zamislite sada da čovjek, prebacimo to na nekoga vernika u 21. veku ovog zemaljskog računanja vremena. Zamislite da neki vernik poruke ima halucinacije. Zamislite da neki vernik poruke ima noćne more. Zamislite da neki vernik bude u takvoj ili sličnoj situaciji u kojoj je bio Gospod Isus Hrist. Ja mogu zamisliti šta će on sve raditi. On će ići od crkve do crkve tražeći pomoć. On će ići od propovednika do propovednika tražeći pomoć. On će ići od brata do brata tražeći pomoć. On će pričati o svojoj muci svakome kome stigne. On će toliko pričati o tome kako to ne može da reši, kako je to jače od njega, da će dosaditi svima oko sebe. On će na kraju tražiti stručnu medicinsku pomoć. On će na kraju uzeti antidepresive da ih pije. On će na kraju završiti kao medicinski slučaj, celo vreme odbijajući da koriste ono što mu je dato. On će čak moliti Boga i to je dobro. On će čak postiti i to je dobro. I celo vreme će propuštati da uradi ono zbog čega je Bog dozvolio da on bude u tome iskušenju, da bi uzeo reč koja mu je dana, da bi je koristio na isti jednostavan način na koji je to uradio Gospod Isus Hrist i da bi sebe oslobodio pred njim. Sada zapamtite, Bog se ne igra sa svojim obećanim stvarima. Znači, on je Isusa nije oslobodio 3 dana kasnije. Onoga trenutka kada je Isus uzeo napisanu reč Božju i citirao i rekao je, idi od mene, Sotono, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanjaj, toga trenutka su se okovi pakla slomili oko njega. Toga trenutka, ne 2 minuta posle, ne 25 minuta kasnije, ne sutra kasnije, toga trenutka njegov um je bio oslobođen, njegova osjećanja su bila oslobođena, njegovo telo je bilo oslobođeno, on je bio pobednik i pobedio je Satanu u toj najvećoj bitci koja je ikada vođena. I jednom kada je to učinjeno, učinjeno je za primjer svim generacijama i na kraju vremena mi ponovo živimo u vreme izgovorene reči. I Vrab Rakan kaže, postoji samo jedna stvar. Znači, mi imamo neprijatelja. Znate, ljudi danas imaju jednu dobru izreku, kaže, za loše ljude. Kaže, oni se ničega ne boje i ničega ne stide. I negde je to tačno. Zli ljudi se ničega ne boje, veoma su hrabri. I ničega se ne stide. Nemaju nikakvog morala i nikakvih obzira. I tako je to i sa Satanom. I ako bi mogli njega opisati kao biće, on je biće koje se ničega ne boji i ničega ne stidi, osim jedne stvari koje se zaista boji. Jedne stvari od koje se trese. Jedne stvari koja će ga uništiti, a to je Logos Gospodnji i to su reči živoga Boga, ne moje reči. Bram Rakan kaže, on se neće uplašiti tvoje molitve, on se neće uplašiti tvoga posta, on se neće uplašiti tvojih suza, on neće imati sažaljenje za tebe ni na koji način, postoji samo jedna stvar koja se on zaista, zaista boji, a to je reč živoga Boga.
Amen. Amen. Amen.
On se nije bojao da nasrne na Isusa Hrista u tebi. On je imao dovoljno drskosti, bezobrazluka, ludila i hrabrosti da napadne Sina Božijeg i da ga pošalje na krst Golgote. On se toga nije bojao da uradi. On je u stvari histerično vikao kroz masu koju je pomazivao toga dana, razapni ga, razapni ga, ali kada je to došlo do Logosa, kada je to došlo do reči Božije, kada je to došlo do ovako govori Gospod, kada je to došlo do suočavanja sa glasom Božim u ovim zadnjim danima, izvinite, onda se on trese u to. I nema veze pod kakvom vrstom pritiska se nalazi tvoja duša. Nije važno sa čim se ti suočavaš u ovome životu. Nije važno sa čim se ti, kakva su iskušenja na tebi. Znači, postoji jedno očekivanje. Ko te je doveo u tu situaciju da budeš na tome tlu? Sam Sveti Duh. Sveti Duh sve sinove Božje vodi kroz iskušenja da bi dokazali sebe kao pobednike. Dakle, Sveti Duh je vodio Isusa Hrista u pustinju nakon krštenja i nakon što je Sveti Duh došao do njega. Nakon što je Golub se spustio na njegovo telo i na reci Jordan rekao, ovo je moj sin ljubljeni koji je po mojoj volji. Ovo je Mesija. Ovo je spasitelj. I onda je poveo Isusa Hrista i vodio ga je u pustinju da bi ga dokazao kao svoga sina. Zato što Bog želi vas da dokaže i pokaže svetu kao svoje sina. I to je ono o čemu brat Abraham govori kao posinjenje. I kako je Isus dokazao sebe da je sin Boži? Tako što je u najkritičnijim trenucima koristio reči živoga Boga. Znači, mi veoma često volimo da govorimo o pritiscima koji dolaze na nebesu. I mi veoma često volimo da spekulišemo o tome kakav će pritisak doći na nevestu, da li će nevesti biti zabranjeno propovedanje, da li će od naših crkava da naprave magacine, da li će da hapse, da li će da nas šalju na robiju, da li će da urade ovo ili ono sa nama. Znači, mi kada razmišljamo o iskušenjima, mi uvek razmišljamo na zemlji o tim fizičkim stvarima koje mogu doći na nas. Veoma mnogo, 95% vremena o iskušenjima mi razmišljamo da li će nam staviti neki broj na ruku, da li ćemo imati 666, da li će to biti nekakav kompjuterski znak, da li će nam zabraniti da kupujemo ili prodajemo po knjizi otkrivenja, sve to su manje bitne stvari. Ali prava iskušenja koja dokazuju da li je neko sin Boži ili nije, pravo iskušenje neveste Isusa Hrista je slično onome koje je imala Eva u Edenskom vrtu i slično onome koje je imao Isus Hrist u pustinji. Da bi vam to dokazao, reći Božijom, reći ću vam da Satana u četvrtom pečatu, nakon što je otvoren, on je sjakao sa svoga crvenog, sjakao je sa svoga crnog konja i krenuo je da jaše svog bledoga konja i njegovo ime je otkriveno pod prorockom službom i proroga je nazvao smrt koja jaše. Znači, i to je ponovo zavođenje, to je ponovo prevara, to je ponovo nešto što nije fizičko nasilje na telu Isusa Hrista. Zapamtite to, u pustinji Isus Hrist je postio, ne zato što ga je đavo naterao, nego zato što je on to želeo. Sada on je mogao, on nije morao da posti. On se osjećao vođenim da posti. Sveti Duh ga je uveo u taj post, On je to radio da bi ugodio ocu. I to nije bila fizička, kako da kažem, prepreka koju mu je đavo stavio na put. To je bila njegova slobodna volja. To je oslabilo njegovo telo i sve njegove nevolje u pustinji su bile mentalne, bili su psihički unutrašnji pritisak. I ono što je veliki problem i ono što je iskušenje za nevestu Isusa Hrista u danima koje mi živimo, i zato ne gledajte šta će se dešavati u Vatikanu, svašta. A šta može tamo dobro da se desi? Ništa. Tamo ćete imati, imat ćete sveštenike koji su homoseksualci, imat ćete papu koji se navodno bori protiv toga, imat ćete zlato svetsko koje oni ubrizgavaju u svetsku ekonomiju, imat ćete špekulacije sa parama, imat ćete pljačku ljudi, imat ćete besmislene doktrine, imat ćete gluposti na svim stranama, ništa Amen. Dobro odatle ne može doći. Čak ne moramo ni da gledamo na to. Amen. Sada vi kažete, oni motre na nevestu Isusa Hrista, većina njih i ne zna da mi postoji. I većina njih je baš briga što mi postoji.
Amen.
Znači, ali postoji jedna stvar koja je tu mnogo važnija. Isus Hrist kada je bio u pustinji, ko je znao za njega? Niko. Ko je znao za njega? Znao je Jovan Krstitelj da je Mesija. Znali su oni koji su čuli Jovana Krstitelja i niko nije znao zašto je on u pustinji i koga je tamo. Neko je pokušao da ga prati u pustinju i veoma brzo se vratio. Isus Hrist je bio sam, ali ono što je zaista bilo iskušenje, nemojte zaboraviti, svaki sin Boži će biti iskušavan i u ovom laodikejskom crkvenom dobu to su psihološka, psihička, mentalna iskušenja koja pokušavaju da razore vaš um. Dakle, šta je, pazite ovo, šta je đavo pokušavao celo vreme da uradi sa Isusom Nazarećaninom u pustinji? Želeo je da on poludi.
Tako je.
Želeo je da Isus Hrist izađe iz pustinje kao lučan. I zbog čega svi ti mentalni pritisci? Zbog čega svo to ludilo koje dolazi? Zbog čega vas to toliko unutrašnje, unutra pritiska? Zato što đavo želi da vi izađete i da budete luda osoba. A Bog želi, dopustio je taj pritisak na vas, da vas nauči jedno jednostavnoj stvari, korišćenju najjačeg oružja koje je crkvi ikada dato od Edenskog vrta do danas. A to je red Boži. Da vas nauči jednostavnosti korišćenja reči Boži. I sada Isus je znao sa čim ima posla. E kada vi možete umirući osobu da naučite, kada prosto možete, kada je Sveti Duh da dovoljno milosti, zato sam pročitao ove stvari. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva.
Amen.
To je otkrive. Znate, taj najveći mač, najjače oružje može da bude ovde, na ovome stolu. Ali ako ja ne znam šta je to i čemu to služi, meni on neće pomoći. Ako čak i znam čemu to služi, a ne znam da ga koristim, ni tada mi neće pomoći. Ali ako mi Sveti Duh da dovoljno milosti i otkrije mi da je to reč Božija, da je to logos i da se sa njim pobeđuje đavo na svakom mestu, u svakom trenutku, Amen. Pod svim okolnostima, Amen. I ako kaže uzmi ga, on pripada tebi i koristi ga, i kada imate oružje i kada ste napadnuti, najnerazumnija stvar je ne braniti se, je li tako? Kada ste napadnuti, vidite, zato imate, ja ovaj našu američku braću koja imaju to oružje u kući i oni neće nikoga da napadaju, ali to je neka američka tradicija, oni će se braniti. Ako je njihova porodica napadnuta, on će se braniti. Ako je njegovo dete napadnuto, on će se braniti. Ako je njegova žena napadnuta, on će je braniti. Ako je bilo ko napadnut, on će braniti tu osobu, zato što je najgluplja stvar ne braniti se kada ti je život ugrožen. I najgluplja stvar u duhovnom svetu je ne braniti svoju dušu kada je ugrožena.
Amen.
Zato što đavo nema ni jedan drugi cilj sa vašom dušom, bukvalno ni jedan.
Amen.
Njega ne zanima da li ćete vi na ovom svetu biti bogati ili siromašni.
Amen.
Njega ne zanima da li ćete vi živjeti u luksuznoj palati Vatikana ili ćete biti na dnu neke štale umirući od gladi. Njega ne zanima ništa od svega toga. On želi vašu dušu.
Amen.
On želi vašu dušu u svome paklu, zbog toga živi, zbog toga se bori, zato ratuje. I mi moramo da budemo svesni tog. Sada da Isus Hrist nije pobedio, da je izgubio bitku, to je bilo nemoguće.
Amen.
Ali da se to desilo, sad malo da spekulišemo, da se to desilo, šta bi bilo sa njegovom dušom? Pa završila bi u đavolskom paklu. I da je izneverio Boga u veri, da mu nije verovao, bio bi osuđen kao svaki nevernik. To je tako. Gdje bi bio Adam da nije bilo otkupitelja? Gdje bi bila Eva da nije bilo spasitelja? Na kraju krajeva, gdje bi bili vi i ja ovoga jutra, da nema spasenja kroz krv Isusa Hrista?
Amen.
Gdje bi bili svi mi da nema krvi Isusa Hrista? Gdje bi mi bili da nije On pribavio za nas takvo i toliko spasenje? Gdje bi svi mi bili ovoga jutra da nema njega? Bili bi u đavolskom paklu. Bez nade. I kada On ratuje protiv vas, On ratuje samo sa jednim ciljem, samo sa jednom svrhom, da vas odvede u pakao i ne dozvoli da budete u nebu. To je smisao njegovog života. Znate, ljudi se često pitaju u ovome današnjem filozofskom svetu šta je smisao života. Smisao života je naravno vjerovati i biti pomiren sa Bogom. I ako se to desi, ako je to urađeno na ispravan način, i možete otići s ovoga sveta mirno ovoga trenutka i sve je u savršenom redu. To jeste smisao života, ali šta je smisao satanine egzistencije? U njegovom pogledu, zašto on živi? Čemu teži? Njegova jedina svrha i njegov jedini cilj i njegova jedina strast jeste da odvuče dušu u pakao, ako je to moguće. I sada šta je on radio? Znači, ne fizičko iskušenje. I zato je ovo vreme najteže. Vi se možete pitati zašto je Božja reč, ja sam se često pitao, okarakterisala ovo vreme najtežim od postanka sveta. Znači, ovo je teže od tijatrijskog doba, a u tijatrijskom dobu, to mračno vremeno je ubijeno, koliko je Abraham rekao, 6 miliona. 68 miliona ljudi. Znači, to je prorok rekao, ja vjerujem da je istina. Nauka kaže, istorija kaže da toliko ljudi nije moglo biti u tom vremenu. Ali ja vjerujem ono što je prorok rekao.
Amen.
I ako su oni pobili sve te ljude, 68 miliona ljudi, i zamislite u kakvim strašnim mukama su oni umirali. I zamislite kakve su sve strašne metode umiranja bile korištene na hrišćanima kroz vekove i vremena. I u stvari, nikada hrišćani nisu bili pošteđeni smrti, sem u ovome zadnjem vremenu. U Efeskom crkvenom dobu Pavla su ubili, Petra su ubili, apostole su ubili. Onda kada je krenuo jahač na crvenom konju, vreme Nikejskog koncila, svako ko je priznao, svako ko nije htio da prizna katoličku dogmu, bio je ubijen ili spaljen ili šta su mu sve radili. U vreme mraka 68 miliona protestanata je ubijen. I mi dolazimo bukvalno do Laodikejskog crkvenog doba, od svih sedam doba, ovo je jedino doba gdje vas ne ubije. Zato nije neobično. Ovo je jedino doba gdje su vas pustili na mir. Znate, ali, ajde da se mi ne poliramo, stvarno su nas pustili na mir. Ne vole nas, nikada nas neće ni voleti, ali da li nas progone, da li nas kapse, evo nas 25 godina u ovoj, tako bi nazvali Balkan, sigurno ne bi nazvali carstvom slobode. Ali 25 godina imali smo 15 kampova, skupove, razni propovednici su dolazili i odlazili. Evo nas ovdje u ovome hotelu ovoga dana, propovedamo, ne vole nas. Ali da li će vas neko likvidirati, da li će vas neko ubiti, da li će vas neko otrovati, da li će vas neko poslati na robiju, pa ne. Pa dobro, zašto je onda ovo vreme toliko strašno? I da je najstrašnije od svih doba u kojima su ljudi ikada živjeli. Ovo je gore to. Istina je da nas ne vole, ali nas ne ubijaju. Znate, neko, živjeti hrišćanski život u vreme posle apostola Pavla, znate na što se to svodilo? Imat ćete službe u tajnosti, u nekoj zemunici, što su zvali katakomba. I ako vas neko špionira, ili prijavi rimskim vlasti, dođe policija, uhapsit će vas. Sve koji ste tu naskušali. I odvešće vas pred sudi. I tamo će vam postaviti samo jedno pitanje. Da li se odričeš Isusa iz Nazareta? I ako se odreknete Isusa iz Nazareta, vi ste slobodni. A ako kažete da ostajete vernik, onda vi idete na smrt. Ili vas bace lavovima. ili vas spale i nešto iz arsenala tih rimskih strahota ubijanja koje su oni tako vešto prostudirali, ili vas razapnu na krstu kao što su razapeli posle Isusa Hrista i apostola Petra. Ali svima su oni dali šansu da žive na zemlji. I Petra pre nego što su ubili pitali su da li se odričaš Isusa iz Nazareta. To je bila rimska politika, tako je bilo sa hrišćanima. Znači oni su morali da žive ilegalni život. Ilegalne službe, ilegalno proslavljanje, ilegalno svedočenje. Morali su da se kriju na sve moguće načine. A onda ako bi uhapsili, onda bi im dali šansu da se odreknu spasitelja i da žive. Ili da ga priznaju i da umru. E sada, uporedite to sa ovim. Uporedite to sa ovim. Pogledajte hrišćanske kampove, omladinske kampove po Americi. Ljudi razmišljaju da li je konfornije ovdje ili on ili tako. Vidite, takvu privilegiju nijedno doba nije imao. Pa zašto je onda ovo najstrašnije vreme od svih vremena u kome smo živi? Zato što ljudi ne mogu znati strahote pritiska koje je Isus imao dok je bio u pustinji. Zato što to znaju samo on i Bog. I koliko je ovo teška bitka koju mi vodimo danas, pokazuje to da vi ovdje sedite, ali šta se događa, to znate samo vi i Bog. Kako Satana vas pritiska u vašoj duši, to znate samo vi i Bog. Kakve je on terete stavio na vaša pleća i na vaš duh, to znate samo vi i Bog. I Bog vas je doveo do toga mjesta, do ove pustinje, baš kao što je doveo Isusa Hrista. Jer nemojte zaboraviti, nije ga đavo prevario da on tamo ostaje. Ako idete na opasno mjesto, znači, Isus nije morao da ode u pustinju, nisu ga vojnici sprovodili u pustinju. Znači nisu došli rimski centurioni, uhapsili ga, stavili mu lisice i odveli ga u pustinju. On tamo nije bio po kazni. On je tamo bio dobrovoljno, vođen očevim svetim duhom. On je bio vođen svetim duhom i bio je doveden do pustinje, bio je proveden kroz pustinju i suočio se sa najcrnijim mentalnim iskušenjem. I sada vi ne možete izbjeći da to nemate. Ako to nemate, vi niste čak ni predodređeni da idete u zemlju. Ali ako to imate, to je samo zato da bi vam Bog pokazao i da bi vas naučio jednostavnost korištenja njegove reči kao najmoćnijeg oružja koje ikada postoje. Idi od mene, Sotona, je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Se osjećate loše, izgovorite to. Slušajte, vi nemate nikakvog razloga, vi kažete, depresija me ubija pola moga života. Depresija razara moju dušu pola moga života. Ja se osjećam užasno. Nekada se moja osjećanja malo poprave kad dođem na službu i kad sedim na službi i kad provedem nekoliko sati na službi, to me malo umiri, ali odmah posle službe kada odem u svoju samoću i kada se suočim sa svojom životom, ja se osjećam, brate, depresivno, užasno, nikako. Šta da radim? To traje godina. Ali vidite, da li to može da se reši ovoga trenutka? Može, naravno. Da li to može da odstupi od vas upravo sada na ovoj službi? Naravno da može. Da li može to da se udalji od vas? Naravno može, ako naučite da koristite reč Gospodnju. I naravno da jedan hrišćanin nema ni jedan jedini razlog da bude depresivan. Sad možete li zamisliti, ja sam sada depresivan zato što ću hodati hiljadugodišnjim carstvom. Ja sam depresivan zato što ću biti u Jerusalimu sa Isusom Hristom. Ja sam depresivan zato što ću imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Ja umirem od depresije zato što ću biti večno mlad sa Isusom Hristom. Ja umirem od depresije zato što imam večni život. Ne, ja sam depresivan zato što me Satana pomazuje, zato što me on cijelo vrijeme laže, ali ja ću uzeti njegovu reč i reći, idi od mene sad. Ja se radujem. I ja ću se radovati zato što je moje ime zapisano u knjizi života krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta. I ti možeš da šalje sve svoje duhove pakla na mene, ti me nećeš razoriti, ti me nećeš uništiti. Depresija nije od Boga i zato idi od mene Sotono. Pakao je načinjen za tebe i za tvoje anđele, ali ne za mene. Idi od mene, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinom. I kad će vas to napustiti? Ne za 24 sata, ni za mjesec dana. Tog trenutka će vas napustiti.
Amen.
Vidite, ja nemam problem da to kažem zato što je riječ Gospodnja, ja ne verujem sebi. Ja verujem ovoj reči. Ako vi koristite ovu reč protiv đavola, to je reč živoga Boga. Ona će ga samleti na komadić.
Amen.
On se toga stvarno boji. On se toga stvarno boji i zato se držite toga svom snagom. I sada, da sam ja đavo i da znam da postoji tako moćno oružje i da napadam neku osobu, nekoga nesretnoga i jadnoga čovjeka, nekoga vernika Božije, nekog divno stvorenje koje je Bog izabrao sebi za spase, i da znam da je to oružje može da bude upotrebljeno protiv mene, sve što ću ja misliti jeste kako da tog čovjeka odvojim od tog oružja. Kako da ga zamajavam sa drugim stvarima? Kako da mu skrene misli na nebitne stvari? Kako da ga odvedem u neke apstrakcije, u neke filozofije? Kako da ga uvedem u nešto što je krajnje nebitno? Jedino što bih želeo jeste da on nikada, ali nikada ne uzme taj mač i uperi u moju dušu. I to je tačno ono što Lucifer želi kada se sukopljava sa svakim detetom Božim. Možeš sve raditi. On će čak progutati sve dobre stvari koje ćete vi raditi. Dajući pomoć siromašnim. Moleći se, posteći. On će škrgugatati zubima na to, ali će progutati. Ali kada dođe do jednoga mjesta, da vi, on vidi da vi uzimate tu reč i taj mač i da krećete da sečete. I kada uperite taj mač u njega, znači, e, onda se stvarno boji. A i treba da se boji. Posle svega što je uradio i treba da se boji, i ne treba da se trese, i neka se trese. I brat Brakan kaže, kada je Isus Hrist koristio red Božju u pustinju protiv đavola, on je oslobodio svoj um pritiska, uklonio je pomazanje ludila iz svoga života. U jednom jedinom sekundu. I kaže da je đavo dobio napad od nekoliko hiljada volti ili čega tamo ne, i kaže da se treca. I zašto će vas on ostaviti na miru? Znate, kada vi imate protivnika i kada dadate tako snažan udarac, brat Brakan je bio bokser pa je to znao, i kada obori protivnika na kolena i kada ga baci u knockdown do, njemu će trebati sigurno 10-15 minuta da dođe sebi, da se povrati. A u tom vremenu vi možete biti potpuno slobodni i potpuno mirni. Vaš protivnik je na kolenima gdje mu je mjesto. Vaš protivnik je oboren dole na pod. Vašem protivniku se odbrojava, a to i zaslužuje. To i zaslužuje da se ceo život maltretirao. Ceo život se življava nad vama. Ceo život pokušava vašu dušu da odvuče od Boga i da je odvede u svoj pakao, i zaslužio je da bude na dnu, i zaslužio je da bude na kolenima. Amen. I vi ga bacite na tome. Samenjite. To je tako ono što je Eva trebala da uradi sa tom bolesnom životinjom koja je došla da joj priča obu. Zamislite kako je to bilo jadno. Kada pogledate, jedna životinja dolazi da ćerku Božju uči o Bogu. Što je zmijac bio. Napravljen kao stvorenje između čovjeka i životinje, kaže brat Brakan, ali ipak samo životinje. Zmijac je bio ipak samo životinje. Pa ona je trebala da ima dovoljno dostojanstva i časti da kaže, životinjo draga, ti meni nećeš pričati o Bogu. Ja znam šta je Bog rekao. Ja znam šta je Bog rekao i reći ću to u lice i gledat ću te u oči dok ti to govorim. Rekao je, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti, i to je sve što imam da ti kažem na tu temu, i ta životinja bi bila oborena na kole. Taj duh bi bio oboren na kole. Jer toga se on stvarno boji i tada, i sada, i uvek.
Amen.
E, znate šta, Abraham je rekao da duhovi prate porodice. Znači imate porodične duhove, iako je, ako je i to oni zovu genetika. To nauka zove genetika zato što ne može dublje da uđe u to. I to verovatno jeste na tom fizičkom segmentu. Ja? Ali u duhovnoj realnosti to je isti duh koji je bio u vašim precima. I on prati porodicu. Što znači da vas prati od dana kada ste se rodili. Kao što je pratio na kraju krajeva i William Abraham. I čak je znao da William Abraham ima neku posebnu službu određenu od Boga. Sada đavo je to znao i on je poslao astrologe u autobus kada je brat Abraham išao i astrolog mu je rekao da je rođen pod tom i tom zvezdom i da ima veliki dar koji je došao na sneg. Mnogo pre nego što mu je to Bog objavio i mnogo pre nego što je William Abraham to i verovao. Dakle, đavo je znao da je njegov život predodređen Bogu za sluha. Ali šta se onda desilo? Od dana njegovog rođenja uradio je sve da ga uništi. Dok je bio dete, dok je bio mladić, dok je bio mlad oženjen muškarac, dok je zasnivao svoju porodicu, uradio je sve što je mogao da ga uništi. Uveo ga je u neposlušnost Bogu. Kada je poslušao ženu umjesto Božijeg svetoga duha. Zašto umjesto Božijeg svetoga duha? Uveo ga je u nevolju. Uradio je sve da uništi njegov život. I zato, kada je prorok došao do jednog duhovne zrelosti i duhovnog iskustva, i kada je naučio kako da ga savlada, taj duh koji ga je pratio cijelo život zaslužio je da ga zgazi. I taj duh koji prati vaše porodice i pokušava da muši vaše duše ovoga dana, ovoga jutra, zaslužuje da ga zgazi. Da li prati, da li možete vidjeti kako to prati porodice? Naravno da prati. Baka, baba preljubnica, unuka preljubnici. Ista stvar. Ljudi kažu geni, ne duh. Ali ako se tamo nalazi dete Boži, ako se tamo nalazi ćerka Boži, ako se tamo nalazi sin Boži, onda nebo i zemlja će proći, ali ova reč ona ne može proći, i zato ja uzimam ovu reč. I kaže, moj život nije predodređen da služim tebi, Satano.
Amen.
I ne pada mi na pamet da u svoju dušu prihvatam sve duhove koji su despoti prihvatali kroz vekove. Pijančeći i bančeći po svim kafanama i konobama kojim su mogli, ja to odbijam i kažem, idi od mene u ime Isusa Hrista, jer je pisano Gospodu, Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. I ako si ti sada na kolenima, neka si na kolenima, i ako se treseš, neka se treseš, i ako si šokiran, neka si šokiran, ali ja sam slobodan i mogu da se radujem u slobodi koju mi je Hrist darovao. I zato vi koji ste depresivni, uzmite svoju slobodu. Ljudi kažu na kraju službe, tako je dobro propovedao ovaj brat, tako dobra služba, tako dobro pomazanje, tako blagoslovene reči, tako blagoslovljeno slavljenje, šta im nedostaje? Znate, vama nedostaje molitvena linija. Ne, nedostaje molitvena linija. Ljudi kažu da je brat Rakam tu da nastavi u molitvenu liniju pa da sve bude kao što je bilo u vrijeme kada je on bio tu, ali to je bilo nešto slično kao kada je Mojsije došao do Crvenoga mora i počeo da viče ka Gospodu. Bog mu je rekao, zašto vičeš ka meni, govori.
Amen.
Imaš usta.
Amen.
Imaš usta. Jesam ti ja načinio usta, jesam, jesam stavio svoje reči u tvoje usta, jesam, jer te nešto brani, jer te nešto sputava da govori.
Amen.
Zašto vičeš ka meni, zašto se dereš, zašto se prenemašeš, zašto jaučeš, zašto kukaš i zašto se plašiš, govori.
Amen.
Kome? To je planin. Depresivan si, govori toj depresiji. šta jedna depresivna osoba treba da uradi ovoga jutra da kaže, izvini Satane, ja sam slobodna osoba. Ja sam slobodna žena i dosta je mi. 60 godina, 70 godina, 30 godina, dosta, ne više.
Amen.
Dosta. Zar nije bilo dosta?
Amen.
Ako tebi nije, meni jeste i kažem ti u ime Isusa Hrista, pomazan ovom reči Božijom, idi od mene, Sotone, napisano Gospodu Bogu u svome služi, njemu se jedinome klanjaj. A moje ime je napisano krvlju, najčistijom krvlju Isusa Hrista, jagnjeta Božijeg u knjizi života, i to je zapisano pre postanka sveta. Ako imaš problem sa tim, to je tvoj problem. Ali ja se radujem i radovat ću.
Amen.
I depresija će vas napustiti. Ali to ne može izgovoriti propovednik, to morate izgovoriti vi. Slušajte, kada je Mojsije bio u nevolji, prikova pored Crvenoga mora, Bog hoće da nauči ljude jednoj stvari. Znate, brat Abraham je imao molitvene linije, ali je rekao jednu stvar. Kada su ljudi došli u molitvenu liniju i kažu, brate Abraham, ja imam svu veru sveta da ću biti izlečen. Abraham kaže, da imaš tu veru o kojoj pričaš i ne bi sad ovako se ponašao, ti bi uzeo Boga za njegovu reč, podigao ruke, slavio ga i bio slobodan iseljen upravo sada. Ljudi hoće molitvene linije i pomazane propovednike zato što i dalje misle da je u propovedniku snaga. Nema je. Razumete? Nema je. Ima za mene. Ako ću uzeti ovu reč i koristiti je za sebe, ali ako hoćeš da pomogneš sebi, u meni nema snage za to. Pa ipak vi ste pritisnuti, ali onda što vam Bog kaže, što vam prorok kaže, zašto vičeš? Govori. Zašto vičeš, govori svojim ustima, svojim usnama, jednostavne dve rečenice. Ne morate se derati. Ljudi misle da moraju da se deru da bi pobedili đavola. Slušajte, on se boji šapata Logos.
Amen.
Logos ne mora da grmi sa neba da bi se Satana tresao.
Amen.
To nije snaga glas. To je sam taj glas.
Amen.
Slušajte, taj Logos može progovoriti dečin glas i reći mir. Da nisi mrdni. Da se nisi približio toj ženi. Te opakao će se umjeti. Ljudi iz nekoga razloga misle da moraju da se deru, da će snaga glasa, jačina glasa, tonalitet. Ne. Ne morate da budete glasni. Dovoljno je da samo to bude njegova reč. Samo to. I to ne reč koju treba da čujete i da dobijete, nego reč koja je već napisana. Šta da citiram, Dragomire, šta god hoćeš, na ovoj mojoj Bibliji ima sad ovdje 1257 strani. Bilo koji ste. Od postanka do otkrive. Uzet na vaše usta. Citiram Satani u facu ili će njega oboriti. A to će vas dovesti, znate gde? U uzet.
Amen.
Pobedniku ću dati, i to ne negde, u nebo sa u podnožje planine. To uopšte nije obećano pobedniku ovog doba. Čak na ulazu u grad su apostoli, recimo. Ali pobedniku ovoga laodikejskoga doba ću dati da sedi na prestolu pored mene. Ako je ovo njegov predstav, ja ću sesti tu, ako pobedi. Ne zato što sam ja to zaslužio i ne zato što ja to čak i tražim, nego zato što je on to rekao. I kako vi pobeđujete? Koristeći reč i samo reč. To može malo dete da uradi. To može da uradi mako od vas. Ne kažete, imam bolest tela. Samo reći. Satano, Isus Hrist je moj iscijavitelj. On je rekao njegovim ranama, ja sam izlečen i to je sve što ja želim da znam na tu temu, klanjaj. Klanjaj se odavno. Dalje iz mog tela, dalje iz moga uma, dalje iz moje duše. Znate, kada ste naoružani, to čak svet zna i misli tako. Kad smo naoružani, onda smo bezbedni. I to nije netačno, pazite. To nije netačna logika. Znate, uopšte nije, znači, oni će bombardovati Irak, ali pokušajte Moskvu. Teško. Iz nekog razloga, ne da im se neće, ali... Pazite, ljudi su naoružani. I znaju da kada bi bombardovali Moskvu, da bi ovi uzvratili njima nazad. Ili obrnuto, ako bi Rusi bombardovali Ameriku. Mogu Siriju, ali probajte Washington. Znači, i nije to uvrnuta logika, što sam naoružaniji, to sam bezbedniji. Biblija kaže, hoću da mi miran i tih život provedemo, slaveći Boga. I to je nešto što mi možemo imati ovdje čekajući uznesenje. Mirat tih jednostavan i pobožan život. Ali da bi bio srećan, izvinite, tu neko mora otići. Nema mira bez pobjede.
Tako je. Amen. Amen.
Na kraju svog životnog puta Ruta Moabkinja je počiva. Odmara. Čekajući na obećanje. Znate, mi živimo u jednom jako čudnom vremenu. Ako svoj život posvetite evangelizaciji, vi ćete vidjeti da je to, o tome sam vam pričao. Veliko probuđenje, brojno probuđenje je suprotno reči ovoga doba. Ovo doba kaže da se jedan jedini pravednik jedva spasa. Znači, mi ne živimo u vremenu u Veslija otvorenih vrata. Mi živimo u ovome dobu gdje će na kraju ostajati pojedinci koji će čekati Boga. Ali da bi čekali u miru i tihom, pobožnom životu, da bi neko mogao da živi svoj miran, tih, jednostavan, porodični život, znate, on ne može da bude u nikakvom miru ako je stalno na ivici nervnog sloma. On mora da se s tim izbori. On mora da skloni taj unutrašnji pritisak. I ta pobjeda. Znači što je, taj unutrašnji pritisak, kad se sami sa sobom u svom stanu, kad sve oko vas govori da treba da budete srećni, a vi niste. Kada se u crkvi propoveda o uznesenju, a vi niste srećni. Ne osjećate se tako. E vidite, takvo stanje morate da pobedite.
Amen.
Kada ga pobedite, ostaje vam da čekate uznesenje, mirni i srećni.
Amen.
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 Pobedniku ću dati da sedi sa desne strane.
Amen.
Kao što sam ja pobedio, kaže Isus. I to vas čeka. Znate, istina je da su kroz 2000 godina kršćane vodili na lomače, sestrama dragi ispaljivali kose, braću razapinjali na krst poput Isusa Hrista, bacali u lavovima u te arene. I šta sve katolička crkva nije? Znači, šta je pravoslavna crkva radila sa braćom koji su bili bogumili, oni su ih međiju bacali dole u jame i onda su zatrpavali to živim krečem. To su sve bili užasi. Uništenja, pokušaja uništenja tela iz crkve. Ali oni nikada nisu imali toliku unutrašnju borbu. Tako razarajuću, svakodnevno, svakonoćno, iscrpljujuću, mentalnu, duševnu borbu, kao što mi imamo. I zbog toga, ako želimo da tražimo tip ovoga doba, mi ga možemo naći u 4. glavi Mateja o Isusu, sa Isusom u pustinji, gdje nema ni jednog čovjeka koga možete optužiti. Samo nema Pilata da uperite ruke u prstu njega i da kažete on je kriv. Samo nema Kajafe. Samo nema Jude da ga izda. Samo nema nikoga. Sem njega, Boga i đavola. I tu je odlučeno sve.
Amen.
I onda vidite šta se desilo izlazeći iz pustinje. On je izašao sa dovoljno sile.
Amen. Amen. Amen.
Sada ljudi hoće silu bez pobjede.
Amen. Amen.
Razlog zašto ljudi nemaju dovoljno sile u polaganju ruke na bolesne, u šta ja znam, u svim tim stvarima koje su obećane u Bibliji, je vrlo, vrlo jednostavno. Jer nemaju dovoljno verodostojne pobjede.
Amen.
Prosto, Bog nije prepoznao te trenutke koje je prepoznao sa Isusom Nazarećanin. Znači, kada je Satana bio bačen u knockdown i kada su anđeli sišli sa neba da bi mu služili. To je tačno ono što se desilo u pustinji. Izlazeći iz te pustinje sa svojom pobjedom, on je imao dovoljno sile za sve one kojima je bila potrebna. Za bolestne, za nemoćne. On je postao iscelite, spasite, tešite, kada je postao pobjednik. Kada postanete pobjednik, dolazite do jednoga mjesta koje je brat Abraham opisivao u propovedi koja se zove posljednja. Kada prođete tu brutalnu bitku, znate, dužina te bitke zavisi od mene i zavisi od vas. Znate, ako ste sin Boži, Bog će vas provoditi kroz tu bitku sve do trenutka dok ne pobedite. I zbog toga ljudi imaju utisak veoma često da im se život vrti u krug. I mnogi od hrišćana imaju osjećaj da se danas posle možda 22 decenije hrišćanstva u ovoj poruci bore sa istim stvarima s kojima su se borili kada su ulazili u poruku. I to je potpuno tačno, zato što je duh isti koji vas muči pre 20 godina i danas. Jedino što Bog želi je da taj duh bude pobeđen, da imate dovoljno iskustva i dovoljno pobede da naučite koristiti ovaj logos, ovu reč koja vam je dat. To nije dato da stoji na kasetama, to nije dato da bude u kompjuterima, to nije dato da bude napisano u knjigama i to nije dato da bude samo čitano, to je sve dobro. Ali iznad svega ta reč je vama dana da bude korištena kao vaše najjače oružje i vaša jedina.
Amen.
Sem toga nema pobjede. I onda dolazite, kada pobeđujemo, dolazimo u jedno stanje da anđeo koji prati naš život, da postoji, ajde ne kažem anđeo, Abraham je nazvao u propovedi posljedno što Svetoga Duha tutorom. Kaže, Bog, jedan bogat čovjek imao je sina i stavio ga je pod autoritet učitelja ili tutora do njegovog punoletstva. I taj učitelj ili tutor je stalno ocu podnosio izveštaj o ponašanju sina. I kaže, to jeste tvoj sin, ali njega su stavili u bolnicu i on kaže, jaj, umreću, Bog me je ostavio. On me je razočarao, on je jako slab učenik. Ali onda kaže Abraham, ako taj sin u bolnici kaže, neću umreti, Isus Hrist je njegov, moj iscelitelj, red Božja kaže da sam njegovim ranama izlečen. I kada ima, kada taj tutor može puno dobrih stvari koje ste vi uradili i dosta pobjeda koje ste nakupili, kada može da pokaže nebeskom ocu na nebu, onda Bog kaže, zar je to zaista tako? I onda ga on dovodi do jednoga mesta koje se zove posinaštvo. A na tom mjestu on kaže, od ovoga trenutka i od ovoga dana njegova reč vredi koliko i moja.
Amen.
I njegov potpis je vjerodostojan koliko je i moj potpis vjerodostojan. I ako on stane pred bolesnog i kaže neka bude zdrav, on će biti zdrav.
Amen.
I ako on stane pred mrtvog i neka ako kaže neka ustane iz groba, njegova duša će se vratiti u njegovo telo, mi idemo ka tome mjestu. I mi možemo doći do toga mjesta jedino ako nanižemo čitav niz pobjeda koje će biti verifikovan pred Božjim prestolom kada naš tutor, Sveti Duh, da božanski izveštaj. Van toga ti jesi sin, ali još nije tvoj život verifikovan na nebu kao pobednik. Koja je razlika između Pavla i Skevinih sinova koji su pokušali da govore iste reči? Kaže, zapovedam ti u ime Isusa Hrista, koga Pavle propoveda, izađi iz njega. Isusa znam, Pavla znam, ali ko si ti? U čemu je bila razlika? Pavle imao pobednički život. Pavle je pobeđivao Satana. I to je bilo verifikovano na nebu. Pavle je bio osvedočen na nebu kao pobednik i onda ga je Bog posinio i stavio u poziciju da njegova reč i njegov glas jeste Božji glas. Ali ovaj je bio samo, možda čak i nije bio, možda nije bio ni lažov, ni licemer, možda je bio samo gubitnik. I najtužnija je stvar biti hrišćanin koji je svaki dan išamaran. Jer ako vam oružje stoji tu i vi uporno odbijate da mu priđete i stalno ga zagledate sa strane, pa analizirate, pa kažete da li iz ovog ugla to bolje izgleda. To je ono što hrišćani rade s ovom porukom. Postave ovako, da pogledamo to, brate, iz ovoga ugla. Pa to je jedna strana. Ajde da okrenemo, pogledajmo to iz ovoga ugla. To je druga strana. Vi ne trebate da gledate nas. Vi ne trebate to da analizirate u sitna sredstva. Uzmi to. Uzmi taj mač. I bori se. Uzmi taj mač i pobedi. Uzmi taj mač i koristi ga. Uzmi taj mač i te duhove i ukloni ih iz svoga života. Ukloni ih iz svoga uma. Ukloni ih iz svoje duše. Ukloni ih i budi pobedni. I pobeđu iz dana u dan. I Bog će te postaviti na mjesto gdje je Pavle. To je stvar koja se lako propoveda, ali nije uvijek jednostavno živjeti. Jer mi stalno želimo da živimo iskustvo drugoga doba. Bože, kada bi mi dao dar vizija kao brat Brahame, ne bih živio, ja sam to mnogo puta mislio. Bože, kad bih ja imao vizije kao brat Brahame, pa da mi ti dođeš, pa mi kažeš danas uradi to i to, pa bih znao na čemu sam, znao bih šta treba da uradim, pa mi kažeš i niko te i te osobe, pa mi kažeš uradi to i to, pa mi kažeš položi ruke na toga i toga, pa mi kažeš šta da radim, mnogo bi lakše živa. Ali to je bilo nešto što je bilo predodređeno za proroka i kada je prorok to zaista imao, bilo je jako teško živjeti sa tim danom. I onda brat Brahame svjedoči o tome i kaže, vidite, vi ne znate šta nosi sve to. Šta znači biti prorok? Znate šta znači biti prorok? Znači biti stalno pod pritiskom. Znati stvari o ljudima koje ne želite da znate. Voleti ljude koje znate da vas mrzite. Znači sve te stvari. I mi želimo da živimo neke druge živote, ne ove koje živimo, ali nama je predodređeno da uzmemo ovu reč. Da je govorimo. Da je govorimo u času pritiska. Zašto vi ćeš govoriti? I vi treba da je govorite u času najvećih iskušenja. Kada ste pritisnuti, da pritisnuti i ne možete biti. E, tad govori. I kažete, ja padnem na kolena i vičem Gospodu. Ja se molim celu noć, drago mi. Pa što to radiš? Govori reč Božju. To je Bog rekao moj. Znate, zato što u času pritiska, čas pritiska je, bitka je teška, djavo vas pritisne. Nema tu puno vremena da se moli. Šta mislite da je Mojsije ostao pored Crvenog mora i da je ceo da je ceo Izrael uveo u atmosferu jadikova? Da, atmosferu jadikova. Ko će jače da se žali i ko će glasnije da kuka? E, tipično srpski. Ko će glasnije da kuka? I šta mislite da su celu noć, pa bi bila je kritično je. To je bilo pitanje sati da li će ih sve poubijati, tamo dolazi faraon da ih ubije sve. Kriza je. Nema vremena za kukanje. Nema vremena za molitvene sastanke. Umreću za nekoliko sati. Ej, za nekoliko sati svi ćemo biti mrtvi. Nema vremena za velike postove. Pa nema vremena ni za velika preispitivanja. Kritično je. I šta mislite da ih je Mojsije ugurao u tu atmosferu jadikova? Jao, jadni mi, sve će nam pomoći. I onda dolazi logos gospodin, dolazi anđel gospodin i kaže, nemojte kukati, govorite, imate reč.
Amen.
Data vam je reč.
Amen.
Dat vam je mač.
Amen.
I vi možete da sasečete to upravo sad. I ima jedna predivna stvar. Čak ovdje na zemlji, sa tim ćemo završiti. Kad je đavo puno puta pobeđen od vas. Slušajte, ovo je prediv. Ljudi su naučili, konačni mir, naravno, mi ćemo imati na nebu. I odmah. Ali nemojte zaboraviti da pre konačnog mira postoji odmor koji je imala obožnica. Rutin mir. Postoji mir i počinak na zemlji. Preduzne se. I kako mi ulazimo? Jer kada đavola pobeđuje, jedno vreme, iz dana u dan.
Amen.
Rabrakan kaže, on će odustati od vas. Kao kada nekoga izmlatite 10 puta. On vas maltretira i to mu uspe 4-5 puta, on vas izmrcvari, ali onda vi se ohrabrite, postanete jači, veštiji, uzvratite jedno. On hoće revanš. Vi uzvratite u revanšu još jače. On vas treći put izazove. 4-5 puta. Pa jednom kada ode polomljen od vas, više neće dolaziti. I zato vam kažem, kada polomite đavola, to možete da uradite, to u stvari treba da uradite. To je jedino biće u univerzumu od postanka sveta i Božje kreacije koje nije zaslužilo da mu Gospod Bog ikada ponudi milost. Zapamno. To je biće. I ta demonologija, to su bića kojima nikada, pa njegovim sinovima u telu je ponuđena milost. Mnogim. Čak neka imena njegovih sinova su bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, pa izbrisana. Ali što znači da im je milost ponuđena. Ali sami ti duhovi, kreatori zla, na zemlji od Edenskog vrta do ovoga dana, leta gospodnjeg 2019. To su bića koje nikada nisu zaslužila i navela Boga ničim da im ikada ponudi milost. Svaka vaša suza, svaka vaša porodična patnja, svaka vaša tragedija, svaka vaša životna muka, njihova je kreacija. Svaka vaša porodična tragedija, njihova je kreacija. I zato samelite.
Amen.
Zgazite.
Amen.
Pobedite.
Amen.
Ne štedite.
Amen.
Brat Abraham je uvek imao osjećaj za čoveka, nikad za duha.
Amen.
Tako je. Amen.
Isus Hrist je uvek smilovao čoveku koji je bio grešan, nikada duhu koji ga je vidio.
Amen.
Jedina mrvica milosti koju ikada imate u Bibliji da je čak možda ponuđena Satani je da ne ide u pakao privremeno, nego da ode u svinj, to znači. I to je sve što je on mogao očekivati od Isusa Hrista.
Amen.
Da im dozvoli da postanu svinj.
Amen.
Jer izvinite, to je Jesu.
Amen.
I zato ih nemojte štediti.
Amen.
Imate najjače oružje, šta god bio vaš problem.
Amen.
Nemate dovoljno samopouzdanja, sklonite to iz vašeg života.
Amen.
Treba vam vera za izlečenje, uzmite, sklonite taj duh bolesti iz vašeg života. Depresija, zgasite ga.
Amen.
Danas, ne sutra, ne popodne, ne večera. Da.
Amen.
Ako vas vezuje decenija, sad je dan vaše slobode.
Amen.
I to ne zato što Dragomir to može uraditi kroz dar koji mu je Bog dao. Ne mogu. Nemam. Mislim da. Hvala Bogu, nisam brat Braham i nikada neću biti. Hvala Bogu, nisam srednji glasnik i nikada neću biti. Hvala Bogu, nisam osmi glasnik i nikada neću biti. Ali vam mogu reći jednu stvar. Imam tu reč. Data mi je, kao što je data i vam. Koristim je, kao što uveravam i vas da treba da je koristite sada. Do pobede. Do potpune pobede. Do trenutka i mesta. Dok on ne odustane. Dok on ne odustane. A vi ne odmorite, čekajući promenu vašeg tela. Kao ruta. Može. Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Se vrata radim, pomolite.
Nebeski Oče, stojimo Bože kao braće i sestre, Gospode, skupljeni u ime Isusa Hrista, Bože, da nasitimo svoje duše sa dobrom rečju Božijom, Oče. Hvala ti, Oče Bože, za nepreljubničku reč koju smo slušali, Oče, za istinu reči Tvoje iz Biblije i poruke našeg vremena, Oče. Tako je divno, Bože, slušati o stvarima, Gospode, koje Ti nama daruješ, Oče, i kako je to sve jednostavno. Kao što je Tvoj prorok rekao da se Bog krije u jednostavnosti, da želi među jednostavnim ljudima da se otkrije na jednostavan način, Oče. Bože, mi ne želimo biti deo nikakvih organizovanih religija, nikakvih seminara, nikakvih biblijskih škola, ničega, Bože, što ovaj svet možda proizvede, Oče. Želimo, Bože, primiti originalnu reč u svoje srce, Oče, i u svoje usta, Oče, i u svoj um, Oče, i biti poučeni od Svetog Duha da koristimo, Bože, ono što si Ti nama dao, Oče. I Bože, ovo jutro i ovo prepodne je još jedan dan, još jedan napor, još jedan dar u kojem nas Ti učiš, Oče, šta da radimo, kako da nikad ne odustajemo i gde je naša snaga, Oče, da ona ne leže ni u jednom čoveku, već u Tvojoj reči, Oče. Tako molim se da svaka osoba koja je sa nama, Oče, bilo preko interneta ili ovako mi koji predstavljamo telo vernika na ovom tlu, Oče, da svako bude blagoslovljen kroz ovu službu, Oče, da svako primi meru vere koju Bog odredio za njega, Oče, da svako izađe odavde ohrabren, Oče, da svako ode odavde slobodan, da niko ne ode odavde kao sumnjalica, Oče, već da svako uzme Tvoju reč, Oče, i koristi onako kako Ti to želiš, Oče. Hvala Ti, Bože, za krv Isusa Hrista koja je jutro govori za nas, koja je mnogo rečitija od Aveljove krvi, Oče, koja je bolje govori od Aveljove krvi, koja temelji se na boljim obećanjima, Oče, i hvala Ti za ta obećanja, Oče, koje je dat, Bože, ne za neko drugo dobro, već za nas, Oče. Hvala Ti što možemo biti sudeonici u Tvojim patnjama, u Tvojim ranama, što možemo biti sudeonici u Svetome Duhu, Oče, što se nazivamo sugrađanima Nebeskog Carstva, Oče. Hvala Ti, Bože, za svakog brata, dečaka, devojčicu, kogod, sestru, kogod da je došao ovdje, Oče, molim Te da ga blagosloviš, da ga ojačaš, da ga nahraniš, Oče, da ga čuvaš, Oče, da upraviš njegove stope i korake, da stigne na taj veliki cilj, Oče, da ćemo svi zajedno sesti s Tobom u carstvu Tvome oko stola Tvoga, Oče, i jesti, Bože, hranu koju si Ti pripremio za nas pre postanka sveta, Oče. Hvala Ti, Bože, još jedan put, Bože, bilo šta da kažem, Bože, nedovoljno, Oče, jer reč je sve rekla, Bože, služba je sve rekla, Oče. Ja samo mogu da kažem hvala Ti, Oče nebeski. Hvala Ti što smo isceljeni Tvojim ranama, Bože, što ne moramo nositi svoje bolesti. Hvala Ti što ne moramo biti depresivni, tužni, Oče. Hvala Ti što ne moramo biti slomljeni, već možemo ustati u ime Gospodnje, Oče, uzeti mač Tvoj, uzeti čašu spasenja i popiti je do dna, Oče, i biti sretni i zahvalni što su nam gresi oprošteni, što je milost nad nama, Oče, što krv govori za nas, Oče. Hvala Ti za Svetog Duha koji je dar Boži, najveći dar, i što je on naš unutrašnji učitelj, Oče, i koji će nas voditi i dovesti do kraja, Oče. Hvala Ti za veru koja je jednom za ovek dana svetima, koja je obnovljena, Oče, i koja se obnavlja u nama, Oče. Bože, molim Te da niko ne promaši, ne zakasni, i Bože, neka ova služba bude još jedan korak ka mudrosti, da umudrimo toliko, Bože, da đavo nema u nama ništa, već da, Bože, mi imamo, Bože, samo Boga i Svetoga Duha, Oče.
Amen.
Bože, predajemo svoje živote, svoje porodice, predajemo, Bože, svoje bližnje, Oče.
Amen.
Bože, Ti se opomeni, Oče, kroz ovu molitvu. Opomeni se brat Alije u doboju, Bože, sa njegovom porodicom koja prati svaku službu, Oče.
Amen.
Opomeni se braći i sestara u Hrvatskoj koji gledaju ovo u Sloveniji, gde god da su, Oče. Blagoslovi ih, Oče, neka znaju da smo mi svi deo jedne velike porodice, Božije porodice, da te granice koje su ljudi izmislili ne vrede ništa, Oče.
Amen.
I sve to što čovek izmisli je ništa, Oče, ali ono što Ti tvoriš je, ostaje za uvijek, Oče. Tako mi se predajemo, Bože, u ime Isusa Hrista u Tvoje ruke.
Amen.